Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa vodimo vas tragom crnogorske afere o navodnom kupovanju glasova za vladajući DPS na Cetinju.
Lokalna funkcionerka Demokratske partije socijalista i savjetnica u Cetinskoj upravi prihoda nepoznatim osobama koje joj predočavaju da su u teškoj finansijskoj situaciji daje instrukcije da se obrate DPS-u.
Što zaokretu liberala od poziva na ujedinjenje s demokratima do ponude da surađuje sa strankama na vlasti, kaže analitičar Dejan Vuk Stanković.
SNS po pitanju Kosova i Evropske unije u ovom trenutku se naročito ne razlikuje od LDP-a. Samim tim otvoren je prostor saradnje zato što su poništene te ideološke barijere. Drugi razlog, u Srbiji je napravljena jedna praksa da svako sa svakime može da bude. I u ovom trenutku LDP koristi poznatima navode prednosti tog pravila da svako sa svim može.
Bosna i Hercegovina spada u srednje zadužene zemlje, no njen problem je karakter dugova.
Zaduživao se javni sektor za saniranje problema u budžetu i u javnim fondovima. U tome nesreća, a da društveni proizvod nije rastao.
Za naš radio govori Milomir Jeremić, vozač u gradskom prijevozu u Beogradu, koji je pronašao novčanik sa 1600 eura u svom autobusu i vratio ga vlasniku.
Doći sam se punim srca, što kaže naš narod, pun sam sebe što sam tako uradio i nisam ostao siromaš, nisam ostao bedan, ostao sam normalan čovjek, kako kažu naš narod. Tuđe mu se ka nemoj radovati. Znam ja kako je kad ostane si bez para, pa što da mu ne vrati. I svako bilo drugo.
Nudimo vam i priču o prvom BH sastavu a kapela Basics.
Basic sound, što bi značilo osnove muzike, a to opet vuče korijene iz same riječi a kapela, koja znači muziciranje bez jednog muzičkog instrumenta, dakle samo glasovi.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Oči svijeta uprte su u Filipine. Međunarodna zajednica nastoji ubrzati slanje humanitarne pomoći kako bi voda i hrana te lijekovi što prije stigli u područja poharana tajfunom. Na putu tajfuna našlo se stotine gradića i sela koji su komunikacijski potpuno odsječeni i još se ne može reći koliki je istinski razmjer tragedije, kažu liječnicima bez granica. Strahuje se da više od 10.000 mrtvih nije konačna brojka razornog tajfuna koji je pogodio Filipine prošloga petka. Do mnogih sela je nemoguće doći, nema hrane, vode, lijekova. Američki i britanski brodovi sa humanitarnom pomoći na putu su za Filipine i trebali bi tamo stići za 2 ili 3 dana. Među njima je nosač aviona George Washington, na kojem je i 5000 mornara i više od 80 aviona koji bi trebali dopremiti pomoć u područja do kojih još nisu stigli spasioci. Američka agencija za međunarodni razvoj šalje vodu, šatore, hranu, sanitarne potrepštine u vrijednosti od 20 milijuna dolara. Velika Britanija je donirala 16 milijuna dolara za pomoć žrtvama. Sjedinjene Američke Države i Britanija su dvije od nekoliko desetaka država koje su uputile pomoć ovoj južnoazijskoj otočkoj zemlji. John Jing, direktor Ureda za koordinaciju humanitarne pomoći UN-a.
Procenjujemo da je oko 600.000 ljudi raseljeno. Nastojimo da se mobilizujemo što je premoguće kako bi odgovor na katastrofu bio što širi i efikasniji.
Kao prioritet ističe sahranu žrtava kako bi se izbjegle epidemije. Šefica UN-a za humanitarnu pomoć Valerija Mosso očekuje se na Filipinima odakle će uputiti službeni poziv za pomoć. UN su već izdvojilo oko 25 milijuna dolara iz fondova za hitne i izvanredne slučajeve.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljednje procjene govore da je Bosna i Hercegovina zadužena oko 5 milijardi eura. U posljednje 3 godine dug je gotovo udvostručen. Prema pravilima Europske unije, Bosna i Hercegovina je srednje zadužena zemlja. No problem nije samo u visini zaduženosti, nego što je uzela kredit od MMF-a da bi vraćala prethodni. A ovih dana delegaciji Međunarodnog monetarnog fonda koja je u Bosni i Hercegovini, BH političari već su dali do znanja da su zainteresirani za novi kredit. Više zna Mirna Sadiković.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Ron van Roden u posjeti je Bosni i Hercegovini, gdje će boraviti do 20. novembra da bi obavila razgovore u okviru petog pregleda po stand-by aranžmanu. Do sada su razgovarali sa državnim i entitetskim čelnicima o posljednjem uslovu koji je neophodno ispuniti, usvajanju budžeta za 2014. godinu. Uslov će prema dosadašnjim pripremama biti ispunjen do kraja godine, te će i posljednja tranša kredita stići Bosni i Hercegovini. No, prilikom razgovora delegaciji MMF-a spomenuto je da je Bosna i Hercegovina zainteresovana za novi kredit kod ove međunarodne institucije. Ron van Roden je u razgovoru sa predsjedavajućim vijećem ministara Vjekoslavom Bevandom napomenuo da bi zato Bosna i Hercegovina morala odblokirati evropski put i uspostaviti efikasnu koordinaciju. Nije bilo riječi o visini eventualnog novog kredita, ali prema posljednjim pokazateljima zaduženost Bosne i Hercegovine u posljednje tri godine gotovo je udvostručena. Dosadašnji dug, kako kaže poslanik u državnom parlamentu Beris Belkić, vraćat ćemo decenijama.
To je već nivo zaduženja koje je Bosna i Hercegovina sa stanovišta drugih pokazatelja, ekonomskog razvoja, bruto nacionalnog dohotka i tako dalje, ne može izdržati.
Iako ekonomisti kažu da prema evropskim pravilima još nismo dostigli kritičnu tačku zaduženosti, činjenicu da kreditna sredstva vlast koristi za krpljenje rupa u budžetima ocjenjuju poražavajuću. Direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske Duško Jakšić.
Naš dug ne prelazi 60% bruto društvenog proizvoda. To je u Maastrichtu neka gornja granica za članice Europske unije. Međutim, drugo pitanje je koliko je država zadužena, a ona je zadužena za ono što direktno ona uzma kredite i za ono za što ona garantuje. Nažalost, ili na nesreću, svi naši dugovi su bili u te neproizvodne svrhe, znači zaduživao se javni sektor za saniranje problema u budžetu i u javnim fondovima. U tome je nesreća, a da društveni proizvod nije rastao.
Bivši ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, a sada poslanik u parlamentu, Dragan Vrankić, kaže da je poražavajuća činjenica da od ukupne zaduženosti minoran dio se odnosi na privredu.
U strukturi javne zaduženosti, zaduženost za javne radove iznosi 50%, zaduženost za javnu potrošnju iznosi 37%, dok je neki samo čini mi se 12% zaduženo za privredu. I to je katastrofa.
Ekonomistica Svetlana Cenić već godinama upozorava na to da političari stalnim serviranjem novih političkih kriza odlače pažnju od katastrofalnog stanja BH ekonomije i ubjeđuju građane da ne vjeruju svojim gladnim stomacima, nego njihovim navodnim nastojanjima da zaštite interese svog naroda.
Dok se mi bavimo sporazumima SDA pa SDP sa SNSD, privreda je u kolapsu. I nećemo se očigledno i dalje time baviti, bitno je sad namaći samo pare da ova administracija i ogromna birokratija funkcioniše, pod navodnicima funkcioniše, i da se sačuvaju fotelje. Za privredu para nema, grcaće i dalje, duguju im i vlade, onda oni duguju dalje i jedni drugima i idemo u spiralu nelikvidnosti, nesolventnosti.
Uprkos dugogodišnjim upozorenjima vrsnih ekonomista, Bosna i Hercegovina i dalje srlja u dužničko ropstvo. Ekonomski stručnjak Dragoljub Stojanov u nedavnom intervju za naš radio objašnjava da je BH ekonomija isuviše mala da bi mogla odlučivati. Stoga je potrebna vizija koja u Bosni i Hercegovini očito nema.
Ono čega se ja posebno bojim, to je da su ljudima ispravni mozgovi. I teško čujete ekonomistu, profesora, teoretičara, da ne kažem političara, koji razmišlja da postoji druga mogućnost rješavanja problema osim oslanjanja na strani kapital. A to sigurno nije rješenje. Mozgovi su ispravni jer nam rečeno da sami ne možemo ništa, da ne znamo ništa, zato sve prodajemo Telekom i ostale stvari. A neka zemlja koja proda resurse, koja ostane bez resursa, ona nema čime upravljati. Znači zemlja u biti postaje ekonomski nesuverena, a zemlja koja nije suverena ekonomski nije ni politički. Zato sam ja bezobrazno drzak da kažem da smo mi postali kolonija, ne sami nego sve druge zemlje u tranziciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podgorički list Danje pod oznakom ekskluzivno objavio audio zapis navodne kupovine glasova za vladajuću Demokratsku partiju socijalista na Cetinju uoči lokalnih izbora 16. novembra. Na snimcima koji su na YouTube postavljeni u 6 nastavaka u trajanju duže od sata vremena, između ostalog se čuje glas savjetnice iz uprave prihoda Rajke Kasom i šefa lokalnog odbora DPS-a Jovana Martinovića. Kako ćete čuti u temi Dimitrija Jovičevića za Radio Slobodna Evropa, Martinović je kategorički odbacio da je na Cetinju bilo predizbornih malverzacija u režiji DPS-a.
U snimku postavljenom na YouTube-u koji je navodno nastao početkom ovog mjeseca, lokalna funkcionerka Demokratske partije socijalista i savjetnica u Cetinskoj upravi prihoda Rajka Kasom nepoznatim osobama koje predočavaju da su u teškoj finansijskoj situaciji daje instrukcije da se obrate DPS-u i pozovu na nju i navodno im nudi 100 eura kao mali znak pažnje. Na drugom snimku poslaniku u državnoj skupštini i šef lokalnog DPS-a Jovan Martinović razgovara sa mještaninom Žabljaka Crnojevića, koji mu se žali što je dobio samo 120 eura naknade štete za elementarne nepogode.
Ja stvarno ne znam, ja sam član DPS-a, sve sam pobacao, sve sam namještaje nagradio. Da bi ja dobio 120 eura koja ne bila voda, ne tari po suhu.
Katastrofa. Što imam jako informaciju, to je da opština sa tih 120 eura veze nije imala. To je komisija državna odlučivala na teritoriji čitave Crne Gore.
Yes.
I hoću te upoznam da sa tim iznosom veze nema gradonačelnik ili lokalna uprava, zašto je tebe tako mali iznos dobio?
A kako je da izviše mene po 2000 eura?
Siguran to?
Ja siguran.
To ćemo provjeriti.
E. Ministarstvo se sve obraća, odgovora nikakoga. Volio bi, da me Rajka nagnala jučer i da li Borka ti je tu, volio bi i prijem kod nje.
Zato.
Navodno, ugovaranje sastanka odnosi se na Dalibor Kupejović, jednu od koordinatora DPS-a za Cetinje, koje je, kao i Jovan Martinović, akter afere Snimak, zbog čega su, kao i još nekoliko visokih funkcionera vladajuće partije, saslušani na parlamentarnom anketnom odboru, koji je ispitivao zloupotrebe javnih resursa u partijske svrhe. Kakav je komentar na najnoviji objavljeni audio zapisa Cetinja, pokušali smo da dobijemo od gradonačelnika Aleksandra Bogdanovića, ali nije odgovarao na telefonske pozive. Jovan Martinović, međutim, tvrdi kako je riječ o klasičnim podmetanjima, zbog čega će slučaj procesuirati pred nadležnim organima.
Apsolutno nije bilo nikakvih pritisaka niti kupovine glasova. Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Cetinja će ozbiljno razmotriti ovu najnoviju situaciju i to samim tim znači da ćemo u narednom periodu čitavu stvar predati nadležnim pravosudnim organima na dalju proceduru. Prije svega ovdje bih iskoristio priliku da se samim uvidom i u audio snimak i u čitanje teksta može vidjeti da nije apsolutno jedne riječi bilo o kupovini glasova ili bilo kakvim zloupotrebama.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić pak smatra da je materijal snimljen na Cetinju samo nastavak afere Snimak koja prema njegovim riječima otkriva kako je DPS dobar dio glasova obezbjeđivao kupovinom, prisilom i ucjenama.
Ne uzdržavaju se pojedini funkcioneri Demokratske partije socijalista da nastave da metodološki po uhodanom tragu kako su radili svih ovih godina vrše pritisak i kupuju ljude. Postoje takozvane pokretne blagajne koje se kreću od mjesne zajednice do mjesne zajednice gdje se pokušavaju obezbijediti neophodni glasovi kako bi se nastavila jedna nekontrolisana vlast.
Podsjetimo, Evropska komisija od početka izbijanja afere Snimak traži njeno rasvjetljavanje i utvrđivanje političke i pravne odgovornosti za navodnu zloupotrebu državnih javnih resursa u partijske svrhe. Šef parlamenta Ranko Krivokapić u današnjem intervju radiju Crne Gore nije se osvrtao na najnovije audiozapise, ali je govorio o političkoj odgovornosti za aferu snimak.
Ljudi u DPS-u koji su spominjali, ne želim da imena, ne tvrdim čak da su krivi uopšte, ali mislim da negdje u policiji morate uzeti objektivnu odgovornost i kad niste subjektivno krivi. Reći, moja partija trpi, moja zemlja trpi i ja ću podnijeti ostavku i time olakšati put Crne Gore u Europskoj uniji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji ponovno na pomolu preslagivanje na političkoj sceni. Opozicione Liberalno-demokratska partija i Demokratska stranka, kako stvari stoje, zatvaraju vrata za suradnju nakon što je LDP riješila ući u Privremeno vijeće Beograda zajedno sa partijama na vlasti. Analitičari ocjenjuju da približavanje liberala vladajućem bloku pokazuje se da na srpskoj političkoj sceni mogu svi sa svima. Branka Trivić ima priču.
Lider liberala Čedomir Jovanović otvoreno je ponudio učešće svoje stranke u privremenoj gradskoj upravi.
Smatram da je i čitava stranka veruje to da je LDP potreban Beogradu i očekujem od onih koji tu odluku donose, a to je Republička vlada, da uvaže tu političku činjenicu i da pronađu prostor u okviru privremenog veća koji će omogućiti Liberalno-demokratskoj partiji da na najefikasniji način doprinese prevazilaženju vrlo teške situacije u kojoj se nalazi čitav grad i 2 miliona ljudi koji su taoci isključivosti i jedne i druge politike.
Za to vreme Demokratska stranka, sudeći bar prema onome što za Radio Slobodna Evropa kaže njen funkcioner Borislav Stefanović, još uvek ne zatvara mogućnost saradnje sa Liberalno-demokratskom partijom, a upitan da li iz ove perspektive smatra iskrenim nedavni poziv LDP-a za ujedinjenje sa DS-om, ovako odgovara.
To nije pitanje za Demokratsku stranku. Mi smo dobili razne pozive i ponude preko medija, potpuno od raširenih ruku, ako hoćete, smo prihvatili pružene ruke s razgovore i nadamo se da i dalje ima potencijala. Mi smo za to spremni da se dogovorimo oko tačaka nekog zajedničkog delovanja. U tom smislu mi nećemo biti strana koja na bilo koji način narušava mogućnost opozicione stranke imaju tačke zajedničkog delovanja. Da je to pitanje za LDP, da li su bili iskreni ili ne, da li im je milija vlast ili opozicija, da li dele vrednosti sa SNS-om ili DS-om.
Teško je međutim poverovati da će se ove dve stranke vratiti međusobnoj saradnji. Čedomir Jovanović je naime za neuspeh razgovora prozvao Demokratsku stranku jer, kako je rekao, ta partija nije želela da se razgovori završe ozbiljnim i konkretnim promenama u političkom životu zemlje.
Mislim da bilo što dugujemo Demokratskoj stranci i po najmanje mislim da treba da tolerišemo tako nekorektan odnos koji je za nas problematičan ne zbog toga što se mi osjećamo ugroženim ili nesigurnim odlukama koje donosimo, nego što smatramo da je to obračun sa jedinom ozbiljnom alternativom koja postoji u Srbiji. A na koju stranu bi danas prešla Demokratska stranka da nema Liberalno-demokratske partije? Oni su u meni i u nama tražili ono što su 2008. godine našli u Dačiću u SPS-u, a 2004. u Koštunici. I to je problem naših međusobnih odnosa.
Jovanović je otišao i korak dalje, iznevši ocenu da Demokratska stranka gleda samo svoje interese, dok LDP želi da sagleda interese celokupne zemlje, a zatim emitovao poruku posle koje je teško zamisliti bilo kakvu saradnju njegove partije sa demokratama. Đilasu je Vučić bio super dok ga nije smenio s mesta gradonačelnika, sada u njemu imenuje nosioca diktature u Srbiji, kazao Jovanović. Približavanje LDP-a, vodeće proevropske opozicione stranke vladajućem bloku, nesumnjivo će povećati asimetriju moći između vlasti i opozicije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On međutim ističe da u najvažnijim strateškim pitanjima više i nema bitnih razlika između naprednjaka i liberala, čime se objašnjava njihovo zbližavanje, ali i naglašava da i ovo pokazuje da u Srbiji svako sa svakim može.
SNS u političkom smislu po pitanju Kosova i Evropske unije u ovom trenutku se naročito ne razlikuje od LDP-a. Samim tim otvoren je prostor saradnje zato što su poništene te ideološke barijere koje su determinisale političku scenu u Srbiji izvesno vreme. Drugi razlog, u Srbiji je napravljena jedna ne baš mnogo srećna praksa da svako sa svakim može da bude što stvarno, što potencijalno u koaliciji i u ovom trenutku LDP zapravo koristi poznacima navoda prednosti tog pravila da svako se svi može.
Upitan, kako gleda na nedavni poziv LDP-a Demokratskoj stranci na ujedinjenje u jednu partiju, pri čemu se svakako unapred znalo da Demokratska stranka na to ne može pristati, Sagovornik našeg radija kaže da je to bio politički manevar s drugim ciljem.
Taj poziv bio u funkciji stvaranja alibija LDP-u da prepliva na drugu obalu, odnosno da prihvati mogućnost saradnje sa SNS-om. Dakle, autentičan poziv naravno nije bio, ali nije ni poziv Demokratske stranke LDP-u naročito bio autentičan. I to je urađeno u političkoj izolici zbog toga što su jedni i drugi shvatili da uzajamni ratovi za isto biračko telo manje šanse jednim i drugima da na političkoj sceni ostanu relevantni.
Da li u činjenici da će LDP-u ući u privremeno veće, pa verovatno i u buduću gradsku vlast, vidite i mogućnost da se i na republičkom nivou približi SNS-u i da izađe iz opozicije. Posle nekih eventualnih prevremenih izbora.
Da, takavna opcija prosto nije isključena. Posebno u svetlu činjenice što su pale sve ideološke barijere da SNS prihvata evroreformski politički kurs, federalističku politiku po pitanju Kosova i da je vrlo sklon nekom neoliberalnom ekonomskom modelu. Dakle, u principu to nije nešto strano LDP-u, naprotiv stvari samo koliko će ko imati uticaj u biračkom telu i koliko će ko kolača vlasti moći da dobije u eventualnim pregovorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A sada izvan politike, priča koja svakako zaslužuje mjesto u našem programu. O poštenju je naime riječ. Milomir Jeremić, vozač gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preko noći je postao miljenik sugrađana i medijska zvijezda. Pronašao je novčanik u kojem je bilo 1600 eura i vratio ga vlasniku, jednom od mnogobrojnih putnika koje svakodnevno prevozi. Milomir je vratio zapravo nekoliko svojih plaća. Zoran Glavonić je zabilježio.
Popodnevna tura na liniji 72, zeleni venac, aerodrom Nikola Tesla, Milomiru Jeremiću u nedjelju je proticala rutinski, kao i svakog drugog dana. Prevozio je putnike do vazdušne luke i sačekivao one koji se sa putovanja vraćaju u grad ili dolaze u rodni kraj posle godina pečalbe. Sve do kraja smene, kada je, kao i uvek, autobus oko ponoći odvezao u garažu u Novom Beogradu, odakle se spremao da ode kući.
Novčani kod između sedišta. Ja pogledao, dva pasoša imaju iz Švedske, pasoš i naš pasoš. I bila lična karta i otvorim umalo i para. Ja onako malo bezumljen, tu sa jednim komšijom, ja njemu kam rekao, evo našao sam, rekao, autobus, rekao, novčani pun para. I malo 1000 evra, u stvari nisam dao ni da se broje para. To sam u policiji izbrojao. Nisam dao nikome u ruke, bilo je 1000 evra i 10 komada po 500 ovih švedskih kruna.
53-godišnji Milomir Jeremić nije razmišljao ni trena, novčanik je odneo kući i sam pokušao da pronađe vlasnika, ali kako nije uspeo, obukao se lepo, otišao u policiju i predao novčanik sa dokumentima i novcem. Policija je izbrojala pare i napravila zapisnik, a on dobio izveštaj o predatim stvarima. Zaboravni putnik, ispostavilo se taksista iz Švedske srpskog porekla, ubrzo je pronađen. Milomir kaže da njegovoj sreći nije bilo kraja kada je čuo da su pasoši i pare opet u džepu vlasnika.
Čoče sam se punim srcem, to kaže naš narod, pun sam sebe što sam tako uradio, dobro djelo sam učinio. Tuđa muče ka nemoj radovati. Znam ja kako kad ostaneš i bez para i kad ostaneš bez dokumenta, kako je to bilo, pa što da mu ne vratim. I svako bilo drugo.
Ova priča sa srećnim krajem završila se tako što je vlasnik novčanika sutradan otišao pred stan dobrog šofera, koji je u tom trenutku baš bio na smeni između aerodroma i zelenog venca, da se zahvali i njegovom sinu ostavio 500 kruna da popiju piće. Milomir Jeremić, vozač sa 20 godina staža u GSP-u i platom od 60.000 dinara, kaže da mu je drago što i u današnjim vremenima ljudi cene poštenje i dobrotu, jer ga posle svega komšije pozdravljaju i hvale i poručuje da bi bez dileme opet učinio isto.
Opet bude, svako doba, 1000%. Zatim ima svoje muke, ko zna zašto je to čovjek na meni, gdje je posao, to mu treba tolike pare, imao je nekog razloga. Svoje imam, moje koliko imam, toliko mi je, tuđe mi nije potrebno, što kaže. I nisam ostao siromaš, nisam ostao bedan, nisam ostao sam normalan čovjek, mogu da dam, vratim, čije, šta je, kako kaže, tuđe, prokleto, moje ostalo i gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je početkom marta ove godine dobila prvu a cappella grupu. Riječ je o muzičkom sastavu Basics, koji je za kratko vrijeme osvojio srca publike kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije. Grupu čini 5 mladih muzičara koji na jedinstven način obrađuju popularne svjetske i domaće hitove. Ivan Katavić je priredio.
Ideja za nastanak prve a kapela grupe u Bosni i Hercegovini rodila se iz prijateljstva petero mladih ljudi. Ključ za uspjeh u kratkom vremenu bio je njihov talent, rad i muzička obrazovanost. Đorđe Jovančić, producent, aranžer grupe, inače student kompozicije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Sam naziv Basics bilo bi kao skraćenica od Basic Sound, što bi značilo osnove muzike, a to opet vuče korijene iz same riječi a cappella, koja znači muziciranje bez jednog muzičkog instrumenta, dakle samo glasovi, a to se veže tamo za srednji vijek, za crkvu, te neke prvobitne nastanke muzike, eto tako, otuda smo nekako došli do tog naziva.
Izvoditi kompozicije bez pratnje muzičkih instrumenata zahtijeva mnogo rada, truda i vježbe. Ideju za ovakav muzički sastav dobila je članica grupe Adela Šabić, koja je inače i profesorica klavira.
Ljudi su prepoznali kvalitet, potencijal, naš talenat, školovanost između toga svega, jer je zaista teško raditi ovo što mi radimo bez ikakve podloge, bez instrumenata, da se mi sami sastanemo i kao da to zvuči. Ljudi se inače zbune, ono, ne znam, ko mali ste možda bili u horu, pa kad neko drugi glas pjeva, ono kao nešto, a nas je čak 5 i zasad je sve bilo maksimalno pozitivno, valjda će tako ostati.
Bas dionice u bendu pjeva Adelin mlađi brat Jasmin Šabić, koji inače završio srednju muzičku školu, odsjek saksofon.
Volimo to čime se bavimo, jer funkcionišemo jako jednostavno, jer smo duše dobri prijatelji, ali zahtjevno jest.
Za sada ovo petero mladih ljudi uglavnom izvode komercijalni hitove sa svjetske i domaće muzičke scene. Način biranja tih hitova je spontan, kaže Đorđe.
Kad smo nastali, odlučili smo da budemo nekako proporcionalni, da to budu i hitovi sa naše domaće i regionalne scene, ali i svjetski hitovi, tako da smo od početka se trudili da budemo, jel, kao što sam već rekao, ravnopravni, da bude tu svega, a sam repertoar biramo, pa obično po nekom našem nahođenju u grupi, onako kako mi smatramo da bi ta određena pjesma koju obradimo mogla da zvuči u a cappella izvedbi, da bi dobro zvučala u a cappella izvedbi. U suštini to je, da kažem, ta primarna stvar koja odlučuje u odabiru pjesama, ali naravno ne bi obrađivao sigurno pjesme koje mi lično ne doživljavamo i ne sviđaju nam.
U nekom budućem razdoblju planiraju eksperimentirati sa različitim muzičkim pravcima. Nije isključena ni sevdalinka, kaže članica benda, inače profesorica harmonike, Raisa Bužimkić.
Što se tiče sevdaha, razmišljali smo o tome i već smo počeli sa obradama nekih sevdalinki. Postoji ideja i da pozovemo neke od već dokazanih pjevača na tom polju, da budu naši gosti ili da mi budemo njihovi gosti, nebitno sad, ali to je definitivno nešto što slijedi u našem daljem radu.
Najmlađi član benda je Adnan Pacoli, koji je u bendu beatboxer. Nije muzički obrazovan, ali mu je beatbox hobi.
Dakle, beatbox je vokalna perkusija, to jeste oponašanje i instrumenata pomoću glasnog aparata. Dakle, ja držim ritam u svakoj pjesmi dok ostali glume neke druge instrumente i tako dobivamo jednu cjelinu, to jest pjesmu.
Ja bih da pričamo nama, ti bez reči govori.
Najveću reakciju publike izazvala je obrada pjesme Ludak kao ja Željka Joksimovića, koju je i sam Joksimović pohvalio, ističe Adela.
Žakovom pjesmom smo postali mrvicu slušani u Hrvatskoj, sa Željkovom u Srbiji, budući da nas je on sam pohvalio, automatski nam je ono digo rating, kao Željko rekao da valja, vidite, možda stvarno valja, možda nas niko ne bi ovako shvatio za ozbiljno, a iskreno se mi nadamo da hoće.
U budućnosti se ovaj bend planira posvetiti daljnoj promociji a cappella muzici kao i objavljivanju CD-a sa autorskim pjesmama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ja bih tebi dao ljubav, jer meni više ne treba.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.